Uskosta, sielunhoidosta ja psykologiasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne täydentävät toisiaan. Sielunhoidossa ja mielenterveydessä käytetään apuna ihmisten psyykeä, itsetuntemusta, minäkuvaa ja käyttäytymismalleja tutkivia menetelmiä, joihin Raamattu antaa lisää näkökulmia. Näin on todennut kouluttaja perheterapeutti Elli Meklin. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Minä olen Ariel Neuloniemi. Ja tuossa edellä mainitsin ajatuksia, jotka lausuit 10 vuotta sitten Ristivoittolehden artikkelissa. Tieteellinen tieto seurakunnissa, apuväline, ei enää tabu. Psykologista tietoa käytetään, mutta ei korosteta. Muistatko tämän ja vieläkö allekirjoitat ajatukset?
Kyllä muistan, että vaikka siitä sitten on tehty pitkä matka tähän päivään jo, kun ajattelin, että mä oon nyt tehnyt sitten terapiatyötä jo 6-7 vuotta ihan päätyökseni, niin totta kai sitten vielä se kuva on sieltä tarkentunut ja selkeytynyt.
Mm. Tuossa tuli aika tärkeitä sanoja esille, psyyke, itsetuntemus, minäkuva. Jos vähän lähdetään näitä avaamaan, niin mitä tarkoittaa terapeutin näkökulmasta ensinnäkin psyyke?
Joo, se psyyke itse asiassa se on mielenkiintoinen, koska se mainitaan myös Raamatussa. Ikään kuin sielusta puhutaan myös, niin kuin, kun kreikasta otetaan se alkukielen sana, niin se on psyyke. Eli se on oikeastaan aika laaja käsite, ja voisi oikeastaan sanoa, että se käsittää sen meidän sisäisen elämän. Siellä on ajattelu, siellä on tunteet, siellä on totta kai myös niin kuin, tietyllä tavalla aivokemia, jota myöskin psykologiassa ja psykiatriassa tarkastellaan. Eli ajattelu, tunteet, totta kai ihmisen tahtoelämä, aivokemia ja sitten tietoisuus, mikä on muuten mielenkiintoinen asia, että vieläkään niin kuin tiede ei pysty selittämään, miten ihmisen tietoisuus on syntynyt, että se on edelleen niin kuin arvoitus, jota me ehkä kristittyinä sitten tarkastellaan, että se on jotakin Jumalan meille antamaa, mutta siellä on alitajunta.
Minä olen, jos ajatellaan sitä.
Joo, kyllä. Mm. Eli sitten vielä tässä psyykkeessä toki on, että siellä on se valtava massiivinen niin sanottu alitajunta, semmoinen, josta me ei olla koko ajan tietoisia, ja sitten siellä on tämä tietoinen mieli, mutta tämä alitajuntahan vaikuttaa voimakkaasti myös siihen tietoiseen mieleen.
Kun kysyy terapeutilta, mitä psyyke tarkoittaa, niin saa kyllä koko paketti heti läväytettyä eteen.
Joo, eikä vielä edes koko paketti, niin, mutta hei. Tuolla pääsee jo pitkälle.
Mm. Paljon puhutaan myös henkisielun ruumis, ja sitten jos lapsi kysyy isältä tai äidiltä, henki ja sielu, niin mitä eroa niillä on? Täytyy myöntää, että mä aina varmaan annan ihan sitä niin kuin terapeutin vastausta. Mikä se on?
Joo, se onkin mielenkiintoinen. Tärkeintä minusta ehkä tuossa ei ole se, että miten ne meissä sijaitsee tai on, vaan tärkeintä on ehkä ymmärtää, että ne on valtavan niin kuin, semmoisessa vahvassa kontaktissa toisiinsa. Että ne ei ole tavallaan se erillisiä alueita, jossa me pompitaan siellä täällä ja tuolla toki tietoisesti, mutta jatkuvasti se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli se holistinen ihmiskuva on tosi tärkeä myös terapiassa, kun hoidetaan. Ja että se ymmärretään, tänä päivänä ymmärretään äärimmäisen hyvin myös se, että kaikki, mikä on mielessä, virtaa meidän kehoon.
Sielu armahtaa ruumista ja ruumiseen sieluun, vai mitenpä se nyt menikään?
Näinkin voi käydä.
Joo. No itsetuntemus oli se toinen. Se on tärkeä osa tätä kakkua.
Kyllä. Se on loppujen lopuksi yksi aika oleellinen tekijä tämän matkan varrella, jota elämäksi kutsutaan. Oli se sitten 70, 90 vai 100 vuotta, niin se on se 24/7. Me ollaan itsemme kanssa tekemisissä ja meillä on suhde itseemme. Ja usein juuri vaikka terapian tarpeessa ollaan silloin, kun me ei tulla itsemme kanssa toimeen. Lopulta se on se suurin siellä aina. Että se sitten vaikuttaa siihen, että ei me tulla muidenkaan kanssa ja Jumalakin saattaa tuntua vaikealta, etäiseltä tai kovalta. Mutta loppujen lopuksi juuri on kyse siitä, että se itsetuntemus on ehkä vaillinaista, sitä ei ole jopa ehkä ollenkaan. Tai sitten itsestä on hyvin tämmöinen negatiivinen kuva, joka sitten aiheuttaa kärsimystä mielen alueelle, masennusta, ahdistuneisuutta, pelkohäiriöitä. Eli kyllä se on niin isossa roolissa meidän elämässä ja sitä, että miltä elämä maistuu. Sananlaskuissa on mielenkiintoisia kohtia vaikkapa, että siitä, kuinka niin kuin hyvä mieli on, kun niin kuin alituiset pidot. Tai niin kuin näin, että tosi monta kohtaa sellaista, missä puhutaan siitä mielen hyvinvoinnista. Myös löytyy sanalaskus tietysti Raamatusta yleensäkin, mutta että on se tosi oleellisessa roolissa, kun me tätä elämän matkaa täällä taaperretaan ja kohdataan sekä haasteita että sitten niitä kivoja juttuja.
Mutta aika, en ole tullut siis ajatelleeksi sitä, että niinku itsetuntemus on tärkeää, että jos ei niinku viihdy itsensä kanssa tai sitten myöskään toisen kanssa, niin Jumalakin voi tuntua sitten semmoiselta epämukavalta käsitteeltä tai persoonalta.
Kyllä, koska tietyllä tavalla Jumalaa katsoo niin kuin sen oman sielunsa sisällön läpi. Ei sitä katso jollakin ihme hengellä pelkästään, vaan niin kuin sillä omalla mielellä myös.
Kyllä.
Ja jos se on kovin haavoittunut, niin jos ei itse pidä itsestään, niin silloin myös Jumala näyttää kovalta ja armottomalta, koska se on se tapa, jolla on oppinut itseään käsittelemään, mutta myöskin miten itsensä näkee. Ja on tosi vaikea ajatella, että Jumala näkisi jotenkin toisin. Ja sitten vaikka, että masennukseen yhtenä erittäin jopa isona osana liittyy se, että Jumala koetaan kaukaisena, etäisenä, välinpitämättömänä.
Mutta eikö tähän liity niin kun, myös osaltaan se, että jos äitiä tai isää ei, jos he ovat jääneet vaikka etäiseksi, niin helposti Jumalakin voi jäädä etäiseksi.
Sielläpä se mielen sisältö juuri on rakentunut siellä suhteessa vanhempiin, eli sieltä se usein juuri juontaa juurensa, mutta lopulta siitä on tullut osa meitä.
No mikä ero on sitten tuolla niin kuin minä kuvalla ja itsetuntemuksella, kun ne pitää sanoa erikseen?
No ei niillä hirveästi sillä tavalla niin kuin eroa ole, ne on vaan vähän eri tapoja niin kuin käsitellä samaa asiaa. Itsetuntemuksesta puhutaan, kun jotenkin, että kuinka tietoinen olen siitä, millainen olen ja kuka olen. Mm. Ja minä kuva sitten ehkä sisältää vielä vähän enemmän niin kuin aspekteja.
Mm. Puhutaan tuosta minäkuvasta. Kenenkään ei pitäisi yrittää esittää ketään toista ihmistä, koska se paikka on jo otettu. Tähän on sanottu niin kuin hienommin Oscar Wilde-kirjailija, että be yourself, everyone else is already taken. Ja jotta voisi olla oma itsensä ja minäkuva stemmaa siinä mukana, niin mikä pitää olla se asetelma, että se minäkuva lähtee rakentumaan oikein?
No ensinnäkin tietoisuus on yleensä se, joka ensimmäisenä jotenkin tulee, että alkaa oivaltaa, että mä oon jotenkin hukassa itseltäni tai mulle on hyvä olla tai jotenkin elämä tuntuu rankalta, että yleensä semmoinen, niin kuin, että ihminen havahtuu siihen, koska moni ihminen, varsinkin jos niin kuin lapsesta asti on elänyt rankoissa olosuhteissa, vaikeissa ihmissuhteissa, on niin tottunut siihen omaan pahaan olonsa, että ei huomaa, että olisi aika pysähtyä. Eli se tietoisuus on jotenkin se ensimmäinen. Ja sitten seuraava oikeastaan olisi semmoinen rohkeus ehkä. Mä en tiedä, onko elämässä hirveän monta yhtä pelottavaa asiaa, kun tipahtaa itteensä ja uskaltaa kokea ja kohdata kaikki se, mitä siellä sisällä on, varsinkin jos siellä on rankkoja juttuja. Ihmisen niin kuin normaali reaktiohan on pako ja pakeneminen. Me ollaan paossa itteemme, tosi monet meistä. Ja jopa kristityt on lopulta paossa itse. Se voi paeta niin kuin jotenkin Jumalaan ja hengellisiin asioihin myöskin itseänsä.
Koska kristitkin on ihmisiä.
Nimenomaan. Kaikki sama kuitenkin meitä jotenkin koskettaa. Eli sitten on se tietoiseksi tuleminen, sellainen rohkeus uskaltaa pysähtyä itsensä äärellä. Joskus se tapahtuu vasta pakon edessä. Tulee burnout tai just masennusahdistus tai tulee avioero. Tai ei pärjää lasten kanssa, niin tavallaan siellä ollaan semmoisessa maailmassa, että se, joka pakottaa ehkä sitten pysähtymään. Ja sen jälkeen mä ottaisin kuvaan ehdottomasti armon, koska mä ajattelen, että armo on semmoinen asia, jossa me uskalletaan olla totta. Et siellä, missä on tarpeeksi armoa, siellä on rohkeus olla totta ja uskallus siihen, että mä oon hyväksytty myös nyt rikkinäisenä, kärsivänä, masentuneena, ahdistuneena, kiukkuisena, turhautuneena. Ja tätä tekniikkaa Jeesus käytti koko ajan. Eli suosio tuli aina ensin ja sitten ihminen uskalsi avautua. Ja meidän tarvitsisi nähdä se paljon niin kuin nopeammin sieltä myöskin tässä meidän elämässä, varsinkin meidän kristittyjä, jolle se on niin kuin ihan lahjaksi annettu.
Siis pitäisi nähdä? Avaa vähän tota vielä lisää.
Joo, eli me kristitytkin, niin me ruvetaan jopa Jumalalle meidän omaa elämäämme korjailemaan. Me ajatellaan, että me ei kelvata, me ei riitetä edes Jumalalle. Ja Jeesus juuri tuli sitä varten, että hei, mä annan kaikki sun synnit anteeksi, mä hyväksyn sut sellaisena kuin sä olet. Mulla on armoa niin paljon kuin sä ikinä tarvit ja missä ikinä sä koet, että sä et riitä, jaksa, ole jotakin. Ja kun mä sen oivallan, niin mä lakkaan pakenemasta. Tämä mun lempi sanota, että jokaisen ihmisen pakomatkon kuuluisi päättyä ristille. Eli risti on se paikka, jossa me voidaan alkaa olla totta. Ja siitä totta olemisen kokemuksesta, kun siihen lopulta pääsee, tulee ihmiselle elämäntapa, joka on mun mielestä ihan paras. Koska sen jälkeen sä et elämässä ylipäätänsä yritä paeta enää mitään, vaan niin kuin ajattelet, että sä kohtaat, mitä milloinkin sitten elämässä vastaan tulee. Eli, ja sitten me kristityt liian usein ajatellaan, että ihminen jotenkin tulee paremmaksi tuomion alla. Ja sieltähän tulee tämä tämmöinen uskonnollisuus, joka niin kuin livahtaa sieltä ovesta sisään. Ja me ei edes nähdä sitä. Me ei niin kuin ymmärretä, minkälaisia usein jopa seurakuntaan rakentuu sellaisia, no mä kutsun niitä kulisseiksi, mutta ne on myös ilmapiirejä, että miten täällä kuuluu olla, mitä täällä sanotaan, mitä täällä puhutaan. Ja se ei ole paikka, jossa ihminen sitten välttämättä kokee, että hän uskaltaa olla totta ja että hän tulee sen armon varaan, jossa saa olla totta, saa puhua avio-ongelmistaan, ongelmistaan lasten kanssa, omista sisäisistä ristiriidoistaan, riippuvuuksistaan, mistä vain.
Suonet, että kärjistän vähän.
Ole hyvä.
Yleensä kun suomalainen menee ulkomaille, niin saattaa kysyä, että so what do you think about Finnish people tai Finland? Eli halutaan niin kuin tietää, että mitähän ne nyt ajattelee minusta tai meistä. Itse tunto varmaan liittyy tähän, suomalainen puristaa mailaa. mutta sitten toisaalta niin, tuohon kun sä sanoit, että uskonnollisuus livahtaa aina jostain ovesta sisään, niin eikö tämä Suomen kristikansan niin kuin historia, se on niin kuin täynnä tuommoista niin kuin normeja ja että pitää niin kuin olla tietyssä muotissa ja aikoinaan niin kuin oli tiukat körtit ja sitten on ollut tiukat viidesläiset ja eri herätyskristityt.
Tiukat hellontalaiset.
Niin kuin kaikki niin kuin on jonkinlaista rajaa niin kuin valvonut ja tavallaan niin kuin toi tommoinen rajavalvonta varmaan liittyykin niin kuin tietysti, että miten koetaan niin kuin Raamatusta tulevat tietyt arvot ja näin. Mutta sitten se jotenkin niin kun rupeakin määrittelemään niin kun koko tätä hengellistä elämää ja jotenkin uskoa vielä.
Niin koska me ei uskota siihen oikeasti, ja sitä muuten siinä kirjassani paljon käsittelen, että me ei uskota siihen oikeasti, että ihminen alkaa tehdä asioita oikein silloin, kun hän voi hyvin. Ja silloin, kun hänen sydämensä on rakkaussuhteessa Jumalaan, itseensä ja toinen toisiinsa. Ja jos ei me sinne päästä, niin se on jatkuvaa suorittamista. Myös usko on jatkuvaa suorittamista, näyttelemistä, pärjäämistä. Eli tavallaan se kaikki, mitä me tehdään tuolla muualla, se siirtyy myös niin kuin sinne seurakuntaan. Eli me ei millään jakseta uskoa, että jos meidän sydän uudistuu, muuttuu, kohtaa rakkauden ja me myös käsitellään omat sisäiset kipumme, niin me oikeasti halutaankin tehdä asioita oikein. Ja siihen Jeesus aina pyrki.
Joo, nimesi on rakastettu kirjan, tuossa mainitsitkin, eli siinä muun muassa puhutaan tästä teemasta, missä tulee esille just tämä seurakunnallisen kentän konteksti ja suhtautuminen sitten muun muassa tuohon minäkuvaan ja henkiseen hyvinvointiin, miten se näyttäytyy siellä hengellisellä kentällä. Mutta aitoushan on kaiken kruunu, siitähän se niinku lähtee, sitä kohti on hyvä tavoittaa, mutta vielä tuosta seurakuntakentästä sen verran, että sä totesit Ellie McLean reilu pari vuotta sitten Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmassa näin, että jos seurakunnasta tulee uskonnollisten naamareiden juhlakulkue, niin siellä ei kukaan parane. Eli seurakunnissakin pelataan mielikuvilla muista ihmisistä, että noilla menee noin hyvin tai noilla on toi etiketti näyttää hyvältä ja sitten tajutaankin, että on vähän tämmöistä niin kuin valheellista minäkuvaa, mikä saattaa olla liikkeellä.
Juuri näin, että tavallaan se on semmoista kristillistä roolipeliä. Ja se on valitettavaa, koska Jeesus nimenomaan kutsuu meitä aitouteen ja itseemme tipahtamaan ja olemaan totta. Ja silloin aina kun me tavallaan joudutaan siitä eksyksiin ja pois, oli se sitten uskonnollisuus tai vaikka joku somemaailma, joka vie meitä pois niin kuin itsestämme, niin me joudutaan tavallaan niin kuin elämässä väärille raiteille, koska se aito, se ketä me oikeasti ollaan, ja siellä piilee meidän lahjat, meidän potentiaali ja meidän mielenkiinnon kohteet, ja myös meidän jotenkin semmoinen, miksi mä oon täällä maailmassa, jo niin kuin kutsu ja tämmöiset. Että jos emme sitä löydetä, niin sitten me ollaan hukassa. Ja sitten kyllä siellä seurakunnassa usein on kääntynyt ongelmaksi myös se, jota mä kohtaan terapiatyössä paljon, että kun on puhuttu tästä itselle kuolemisesta, niin moni nuori on saanut opetusta siitä, kuinka pitää vaan kuolla itselleen. No mites sitten, miksi mua kiinnostaisi tutkia, kuka mä oon tai kuka mä oon ihmisenä tai sisimmältäni ja temperamentiltani ja mieleltäni, jos mun pitää vaan kuolla itselleen, eli unohda itsesi. Me ollaan jotenkin käännetty ja moni nuori tulkitsee sen niin väärin ja sitten viimeistään kolmikymppisenä alkaa ne mielen ongelmat. Juuri sen takia, että kuinka moni kolmikymppinen on istunut mun jakkaralle ja sanonut, että Elli, mä en yhtään tiedä, kuka mä oon. Mulla ei ole hajuakaan ja mulla on vaan paha olla.
Siinä edessäni pari vuotta sitten oli Tommi Helstein, joka kertoi omasta matkasta, että kun hän oli aikoinaan ollut kirkkoherran virastossa ja sitten kertoi ongelmistaan, että oli ollut alkoholismia perheessä. Oma isä oli alkoholisti ja siitä oli tullut sitten pojalle paha olo ja oli sitten mennyt vuodattaa sitä asiaa ja sitten oli kirkkoherra hetken päästä kuunneltua, niin noussut, että eiköhän tämä ollut tässä ja lähtenyt pois. Ja siihen sitten jää hölmistynyt teini ihmettelemään ja myöhemmin sitten toki oli käynyt jossain seurakunnan tilaisuudessa, mutta ennen kuin hän tuli tutustuneeksi tai hypänneeksi Jumalan syliin, niin hänen piti hypätä omaan itsensä selvittää, että mikäs tämä juttu olikaan, mistä ihminen rakentuu. Eli jotta voi tulla todeksi Jumalassa, niin pitää löytää oma itsensä.
Kyllä. Joo, ja sitten se on jännä, että kun toi ilmiö ei ole pelkästään vaikka, niin jos puhutaan tämmöisissä niin vanhemmissa vanhoissa, tai joku puhuu vanhoillisistakin seurakunnista ollenkaan, vaan niin kuin, sitä näkyy myös uusissa paljon, että tavallaan sillä ei ole niin väliä, kuka mä oon, ja sitten peitetään niin jonkun alle. Ja kun ei me voida elää itsemme ulkopuolella, eikä se ole koskaan ollut Jumalan tarkoituskaan, vaan Jumala loi toiseuden, Jumala loi ihmisen, jonka kanssa olla tekemisissä, niin sitten siitä pitää saada kiinni. Tietysti täytyy tässä myös mainita, että seurakunnassa tehdään niin kuin tosi paljon hyvää työtä ja niin kuin ollaan oikeasti niin tärkeän ja niin oleellisen äärellä, eli että mä ajattelen, että lähtökohtaisesti kristinusko ja usko on ihan mahtava matka omaan itseensä myöskin ja myös mahtava toipumismatka. Ja nyt meillä on jo tosi pätevää ja hyvää sielunhoitokoulutusta paljon olemassa ja sielunhoitoterapiakoulutusta ja tämmöistä, että kyllä sitä sinne nyt ikään kuin, tai on havahduttu siihen, että tähän tarvii myös panostaa. Mutta sitten on tosi tärkeää, että se sielunhoidollinen tieto myös menee sinne vaikka pastoreille, jotka sitten opettaa, tai nuorisotyöntekijöille, tai tavallaan tajuta se vallan käsite, että aina se, joka opettaa, käyttää valtaa. Ja valtaa käyttää se, joka luo merkityksiä. Ja mehän luodaan merkityksiä, kun me opetetaan. Ja että se lähtisi sieltä, että siellä on huomioitu nämä tällaiset asiat, mistä me nyt vaikka tänään puhutaan.
Oli kirkkokunta mikä tahansa. Terapeutti Elli Meklin, me jatkamme hetken päästä minäkuvan haasteista ja sitten myöskin siitä, että mitä niin kuin lähteä tämmöiselle paremman rakentumisen tielle.